Dobré odpoledne. Jsem rád, že můžeme dneska schválit společně Pána, otevřít Boží slovo, ale taky, že můžeme slyšet, co Bůh dělá. Ať už na tom táboru Beránek, nebo jsme slyšeli Andreje, že Bůh je skutečně živý. A jak Tomáš zmiňoval, my využíváme vždycky to léto k nějakému společnému tématu a tak kážeme o těch zborových hodnotách. Taky se tady vždycky připomínáme, aby už během těch prázdnin si je všichni zapamatovali. Tak myslím, teď už je dáme rychle dohromady, že jo? Takže jak jsou ty čtyři zborové hodnoty? Štědré dávání, někdo říkal. Neustálá modlitba. Dosvědčování Boží svatosti. A víra na základě Božího slova. Ano, tak to jsou ty čtyři zborové hodnoty. A my dneska budeme mluvit o neustálé modlitbě. Před 14 dny tady o modlitbě mluvil Michal Klesnil. A jestli tu někdo byl a pamatujete si to, tak on říkal, jak to vyšlo, že on a já mluvíme o modlitbě. Že to bylo tak, že si všichni kazatelé mohli vybrat, o čem budou mluvit. A my dva jsme čekali a zůstala ta modlitba. O tý prostě nikdo nechtěl mluvit. A ono to možná nějak tak ukazuje na to, že z těch čtyř zborových hodnot skutečně ta modlitba je něco, v čem potřebujeme se nějak posunout dál, v čem potřebujeme nějaký nový boží navštívení a nový povzbuzení. A já jsem byl před několika lety na nějakém semináři, ten se týkal více témat, bylo to pro vedoucí, a pamatuji si úvodní slovo jednoho z těch vyučujících, on říkal, ve chvíli, kdy se v církvi začne mluvit o modlitbě nebo o dávání, tak se lidi cítí špatně. Protože když vezmeme tady ty dvě témata, tak všichni mají dojem, že by měli přidat. Přidat v modlitbě a přidat v dávání. A on říkal, proč to tak je. Říkal, modlitba a peněženka, ty jsou blízko našemu srdci. A tak to dávání, který se netýká jenom financí, to já nechám na Petra Káchu a Otu Kuncmana, který budou kázat příště a přes příště. A mluvil bych dneska o té modlitbě, s tím, že už něco teda říkal Michal, takže to, co říkal, on se pokusím nezopakovat. A já jsem si kladl otázku, když to na mě tak vybylo, jestli jsem na to úplně nejvhodnější. Většinou, když někdo si může vybrat na něco káže nebo má nějaký seminář, tak mluví lidi na to, v čem jsou osobně nějak silní. Co je prostě nějak jejich obdarování, jejich prostě silná stránka v jejich životě. A tak o modlitbě velmi často mluví lidi, kteří mají k modlitbě skutečně silný povolání. A ono to bývá tak, když k něčemu máme povolání, když se tomu věnujeme, tak vidíme prostě spousta nedostatků, co se dá ještě udělat. Když se něčemu nevěnuju, tak mě k tomu moc nenapadne. A když se něčemu věnuju, tak mě k tomu napadne. A pak většinou přijde ten člověk, který je skutečně povolaný k té modlitbě a začne s tím a řekne, já se moc nemodlím. Já se modlím hodinu denně, jednou za týden 3 hodiny a prostě je to se mnou špatný. A ty lidi, co tam sedějí v tom sále, tak se úplně zmenšují v těch sedadlech, jo? Protože si říkají, já se modlím 10 minut denně, jo? Jednou za týden to zvládnu 20 minut, pak dvakrát za rok se modlitební stráže na hodinu a to je tak to maximum. A on tady říká, že se modlí hodinu a jednou týdně 3 hodiny je to málo. A tak jsem si říkal, že možná je to dobrý, že tady o tom kážu dneska já, protože já považuji modlitbu za důležitou, jako každý křesťan se modlím, ale není to moje speciální povolání. Neřekl bych, že když se někdy tak mluví o těch různých způsobech nebo stezkách zbožnosti, že by modlitba bylo to, co je prostě v mém životě nejdůležitější nebo to hlavní ve vztahu k Bohu. Michal tady mluvil o tom, jak ráno začíná v kanceláři den, že se modlí, otevře si ty různý překlady Bible a čte je. A já mám ten den jinak strukturovaný, tak prostě ty rána takhle nezačínám. Většinou se ráno chvíli pomodlím a přečtu si z Bible, takže jednou prostě otočím ty 1, 2, někdy 3 kapitoly. A potom se modlím během dne někdy a většinou se tak modlím 30 minut denně. A mám pokoj, že to je to, co ode mě Bůh skutečně chce. Jsou lidi, kteří mají povolání se modlit mnohem víc, ale já myslím, že až na výjimky je to takhle správně. A chci vás dneska povzbudit, abyste si nekladli velký cíle. A když mluvíme o modlitbě a uvažujeme o tom, že se máme modlit, tak aby jsme se nedívali na ty lidi, kteří říkají, já se modlím hodinu denně a chci se dostat na 3. A třeba někdo takový povolání má, je to prima, ale aby jsme smýšleli podle té míry víry, kterou máme. Protože jinak se může stát, že modlitba se nám stane takovým strašákem. Že to bude, jak říkal ten bratr, že když se mluví o modlitbě, tak se hned začneme cítit špatně. Ale modlitba není strašák. Modlitba je příležitost. Modlitba je příležitost určitýho druhu, jak se můžu s Bohem setkat. A Bible o modlitbě mluví, a já jsem dneska vybral takový text, který napsal Jakub v 5. kapitole ke konci toho svého dopisu. On v tom dopise řeší různá témata, už předtím taky mluví o modlitbě v souvislosti s moudrostí. A vlastně skoro na konci toho svého dopisu má takový delší text o modlitbě a od 13. verše je tam napsáno. Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí. Je někdo dobré mysli, ať zpívá Bohu chvály. Je někdo mezi vámi nemocen? Ať zavolá starší zboru a ti, ať se nad ním pomodlí a pomažou ho olejem v Pánově jménu. A modlitba víry zachrání nemocného a Pán ho pozdvihne. A jestliže se dopustil hříchu, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hřích jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého. Eliáš byl člověk stejně podrobený utrpení jako my, modlil se opravdově, aby nepršelo a vskutku nezapršelo v zemi po 3 roky a 6 měsíců. A znovu se pomodlil a nebe dalo déšť a země vydala svou úrodu. Jakub nás povzbuzuje k tomu, aby jsme se modlili a současně něco o té modlitbě učí. A já bych společně s vámi se chtěl zamyslet nad tím, co tady říká a jak to můžeme aplikovat ve svém životě. On začíná, říká, vede se někomu z vás zle, ať se modlí. Je někdo dobré mysli, ať zpívá Bohu chvály. Já nevím, jak vám to zní, tady ta Jakubova výzva, ale mně to zní, jako kdyby říkal, ať se děje cokoliv, tak modlitba, respektive chvála, je dobrá reakce na tu situaci. Jsou různé situace našeho života. A v těch různých situacích přistupujeme k Bohu prostě jinak. Je rozdíl, jestli jsme s něčím strápení, anebo jestli máme z něčeho radost, prostě budeme se asi vyjadřovat jinak. Ale v každé situaci přistoupit k Bohu je ta nejlepší reakce. Někdo má ten takový přístup, že když se mu daří, tak Boha oslavuje a když má nějaké problémy, tak má dojem, že si to musí vyřešit sám. Někdo zase naopak, když něco potřebuje, tak se horlivě modlí, ale když se mu daří dobře, tak si na Boha ani nevzpomene. A Jakub říká, ať je to tak nebo tak, tak prostě jdi k Bohu. Nikdy to není trapný, nikdy to není zbytečný, nikdy tím Boha neobtěžuješ. Prostě mluv k Bohu podle toho, jak se cítíš. A já za těch 40 let, co jsem křesťanem, přestože, jak zmiňuji, nejsem nějaký mnohahodinový modlitebník, tak tohle to je něco, co jsem se naučil. Že není žádná situace v mém životě, žádná okolnost v mém životě, nic, o čem bych nemohl s Bohem mluvit. Někdy je mě zle, někdy je mě dobře, někdy si nevím rady, někdy něco nebo někdo mě naštve a vždycky o tom můžu mluvit s Bohem. Je pravda, že když jsem sám, nestává se mi, že bych Bohu zpíval. To musím říct, že to úplně není ten můj nejčastější způsob. Někdy výjimečně pláču, když mě je skutečně zle. Někdy mluvím rychle, někdy pomalu, někdy o tom přemýšlím a modlím se rozumem, ale někdy se modlím v nových jazycích, zvláště v situacích, s kterými asi nevím rady, nebo v situacích, kdy chci být jenom blízko k Bohu, ale mluvím s ním. A je to taková první věc, čemu bych vás chtěl v souvislosti s modlitbou a s tím textem z Jakuba povzbudit. Udělej si zvyk z toho, že není žádná situace, který je zbytečný nebo nevhodný s Bohem mluvit. Naučme se svoje radosti i svoje bolesti s Bohem sdílet. A Jakub pokračuje a říká, je někdo mezi vámi nemocen? Ať zavolá starší zboru, ať se nad ním pomodlí a pomažou ho olejem v Pánově jménu. A modlitba víry zachrání nemocného a Pán ho pozdvihne. A jestli se dopustil hříchu, bude mu odpuštěno. České překlady tady vlastně všechny používají ten termín nemoc. To slovo v originále, ale má trochu širší význam slovo, který v češtině nemáme, že by se to dalo vyjádřit. Ona to není jenom fyzická nemoc, jak většinou rozumíme z toho textu, ale patří tam jako slabost, bezmocnost. V podstatě by se dalo říct, jestli to sám nedáš, tak zavolej pomoc. A nevím, nakolik se vám někdy stává, že jste v situaci, že vnímáte, že to sami nezvládnete. Ať už je to nějaká fyzická nemoc, ale něco jiného. Si pamatuju, že to dlouhá doba, ale někdy před 20 lety jsem měl zápal plic, to bylo asi, když jsem byl nejvážněji nemocný. A přestože už je to tak dlouho, tak si pamatuju, jak mě bylo zle. Že mě bylo tak špatně, že když jsem šel na toaletu, tak jsem se přidržoval zdi, že jsem měl obavu, že tam nedojdu a upadnu. A začalo mě být takhle zle v pátek, pak mě bylo v sobotu špatně, tak jsem večer volal některým starším z našeho sboru. A v neděli, když měli poschromáždění, tak za mnou přijeli a modlili se za mě. Mě bylo fakt strašně špatně. Já jsem skoro neměl na to se prostě nějak modlit. Ale oni to vlastně táhli za mě. A to jsou situace, kdy prostě potřebujeme někoho dalšího. Je důležitá naše osobní modlitba, ale někdy nestačí se modlit sám. Tady říká Jakub, že má ten nemocný, nebo ten slabý, nebo ten bezmocný zavolat starší zboru a ti ho mají mazat olejem. Já vím, že jsou lidi, kteří jsou nemocní, tak se mažou sami sebe olejem. A já teď nechci nějak rozebírat, ale já si myslím, že to tady je úmyslně, že to má udělat někdo jiný. Prostě my k nějakým věcem potřebujeme někoho jiného. Když jsme uvěřili, nikdo z nás se nemohl pokřtít. No teoreticky jo, dalo se vlíst do bazénu a takhle si dát ruku na hlavu a nějak se tam ponořit. Ale prostě křtí někdo jiný. A tady taky prostě maže olejem někdo jiný. Protože se prostě vzájemně potřebujeme. A my potřebujeme církev a potřebujeme to ostatní. Je ostatní a to taky souvisí s modlitbou. Že je důležité, že se modlím sám, ale mnohdy je důležité, že se modlím s někým jiným. Protože když se modlím s ostatníma a modlím se s nima v jednotě, tak to násobí tu moc modlitby. Protože my jsme prostě údy jednoho těla. A my se vzájemně doplníme. A zvláště v situaci, kdy my sami nemůžeme, tak nám pomůžou ty ostatní. A je to jedno místo, které taky mluví o tom, jak je důležitý, že člověk je v nějakém konkrétním společenství, v nějakém konkrétním sboru. Že ten Jakub předpokládá, že ten slabý člověk má prostě nějaký starší, který může zavolat. A mě čas od času píší nějaký lidi mail nebo volají do kanceláře, tady popisují mě nějaké svoje jako těžkosti, aby se se mnou chtěli sejít, aby za ně modlili. A říkám, no a proč se za tebe nemodlí ve tvém sboru? Říká, no já žádnej nemám. Já mu říkám, tak se nějaký najdi. Protože prostě sami nemůžeme obstát. A nemohla obstát ta první církev a nemůžeme obstát ani my. A jako píše, že ta modlitba víry, není úplně jasný jako koho, pravděpodobně to může být o těch starších, ale může to být i toho, kdo se prostě modlí s nimi, že přinese uzdravení, ale Jakub to také spojuje s hříchy. A říká, vyznávejte hřích jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Hříchy máme vyznávat Bohu a Bůh naše hříchy odpustí. Nikdo jiný nemůže odpustit. Ježíš je tím jediným veleknězem. Skončila ta služba kněží ve smyslu toho áronovského, toho starozákonního kněžství, kdy ten velekněz jednou za rok, on jediný, mohl vejít do velesvatyně, mohl pomazat krví oltář, na den smíření vlastně přines to zadosti učinění za hříchy Izraele. To skončilo, protože tím jediným veleknězem je pán Ježíš. Všichni v tom smyslu jsme kněží a můžeme přistupovat k Bohu. My nemůžeme ničí hříchy odpustit a taky nikdo nemůže odpustit naše hříchy. To může jedině Ježíš. Ale přesto má vzájemné vyznávání hříchu velký smysl. A vůbec modlitba bez vyznávání hříchu je prostě o něco ochuzená. Jestli to v tvém životě je tak, že už se dlouho modlíš a už si dlouho v modlitbě nevyznával žádný hřích, pravděpodobně to nebude tím, že už si dosáhl tak naprostého posvěcení, ale pravděpodobně to bude tím, že si prostě ztratil nebo ztratila citlivost na Božího ducha. Protože když se modlím a jsem před Boží tváří, tak velmi často najednou mě začnou vadit věci, které mě do té doby nevadily. Najednou vidím, že v mém životě prostě je něco, co ještě potřeba změnit. Že v mém jednání bylo něco, co bylo potřeba změnit. A tak o tom mluvím s Bohem. Ale Jakub tady říká, že někdy o tom nemáme mluvit jenom s Bohem, ale že máme vyznávat hříchy jeden druhému. Zase tady potřebujeme ty druhý. A já když někdy vyznávám hříchy někomu jinému, tak musím vám říct, nechce se mi do toho. Není to tak, říkám, už abych mohl ten svůj hřích někomu říct. Jo. Prostě nemám převážně tady ten postoj. Moc se mi do toho nechce. A já vím, jak je to důležité. Když vyznávám hřích někomu jinému, tak mě to pokořuje. Protože já před tím člověkem otvírám, jak na tom skutečně jsem. Ne jak bych na tom chtěl být. Nebo jak jsem schopen vyznat, že by bylo správný, abych na tom byl. Ale jak na tom jsem ve skutečnosti. A když vyznávám hříchy, tak můžu od toho člověka přijmout povzbuzení. On je může zvěstovat to odpuštění, které je v Bibli. Tam je napsáno, že jestli vyznáváme svoje hříchy, věrný je Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy a očistil nás od každé nepravosti. A já tomu věřím. Ale vím, jak je někdy důležitý, že mě to někdo zvěstuje. Pamatuju si na takovou jednu událost. Jsem se nějak jednou doma rozčílil, už přesně nevím proč, jsme s Věrou něco řešili, mě to nějak strašně rozčílilo. Jsem tak rozčílený, že jsem prostě steky takhle plácnul rukou o stůl. To se rychle uklidníte, protože to je strašná bolest, když skutečně hodně prásknete, tak jsem se hnedka uklidnil. A viděl jsem, že jsem prostě nezvládl nějak tu reakci na tu situaci. Říkám, už si vůbec nepamatuju, o co se jednalo, ale to svoje jednání. A byl jsem potom na takovém setkání, kde jsme byli asi tři a já jsem tam vyznával jako svůj hřích. Jeden bratr říkal, no lepší do stolu než do Věry. To sice byla pravda, to mě povzbudilo teda, jo, ale současně jsem si uvědomil, jak je to zásadní pracovat na těch svých reakcích. Že to prostě není jedno. A to, že se tam za mě i ty bratři modlili, abych prostě příště nejednal tady tím způsobem. To je další věc, že si nějakou vyznávám svoje hříchy. Tak to je člověk, který, pokud teda si vyberu toho správného, takže je to člověk, který za mě modlí, který mu to prostě není jedno. Je to člověk, který se může po čase zeptat a říct, jak s tím zápasíš. Přišlo do toho už nějaký vítězství, potřebuješ ještě nějakou pomoc. A jak tady Jakub píše, vyznávejte hřích jeden druhému a modlete se jeden za druhého. A když to děláme, tak co se děje? Jsme uzdraveni. Jak už jsem zmiňoval, nejedná se tady jenom o ty fyzické nemoci. Mluví o různý další slabosti, nedostatky. Prostě přichází změna, když vyznáváme vzájemně hříchy. A když se za sebe navzájem modlíme, tak se prostě něco mění. A Boží slovo mluví o chození ve světle. A k chození ve světle prostě patří vyznávání hříchu. Není možný, aby chodil s lidma ve světle a nebyl nikdo, kdo by znal moje pády a moje selhání. Myslím, že by to mělo být tak, že není nic v našem životě, na co se nemůže někdo zeptat. Naši partneři, životní, naši lidi v nejbližším okolí. Prostě jsme neměli žít život, který skrývá tu realitu našeho života. A co tady Jakub píše dál? Píše, mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého. Mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého. Jsou tu nějací spravedliví? A proč jsme spravedliví? Díky Ježíši. On nás skutečně učinil spravedlivými. Díky tomu, že on zemřel na kříži a vyměnil se to s námi, tak my jsme spravedliví. A Boží slovo říká, že jsme dostali ten oděv spásy a plášť spravedlnosti. A ten plášť spravedlnosti máme. A někdy se může stát na tom našem oblečení, který nosíme, že si tam uděláme nějaký flek. A někdy si takový flek uděláme na tom plášti spravedlnosti, že zřešíme. Ale to pokání, to vyznání hříchu, ten flek prostě zase očistí. A pak se můžeme v té jistotě modlit. Proto jsme v Kristu spravedliví. Proto jsou odpuštěny naše hříchy. Jsou úplně zahlazený Kristovou krví. Tak my se můžeme modlit. A ta naše modlitba je účinná. A Jakub pokračuje a chce dát nějaký konkrétní příklad, který by znali všichni ty čtenáři, a protože psal pravděpodobně hlavně do těch židovských sborů, tak on zmiňuje Eliáše. Zmiňuje Eliáše jako příklad člověka modlitby. A možná, když slyšíme to jméno Eliáš a víme, o koho se jedná, tak si řekneme ajajaj, to pro mě zrovna není nejvhodnější příklad, protože o Eliáši máme poměrně, myslím, že většinou takovou velice pozitivní představu. My nemáme časy tady dneska přečíst ty jeho příběhy, protože to je několik kapitol, ale většinou to asi znáte. Nás si vzpomínáte na nějaké ty věci z Eliášova života. On žil v době, která byla taková těžká pro Izrael. Vládl tam král Achab, který byl dost slabý král, měl manželku Jezábel, která sloužila různým modlám, a Izrael se odvrátil od Hospodina. A ten Eliáš svolal ty kněze toho Bála, toho falešního boha, myslím, že jich tam bylo 400, jestli se nepletu, a říkal, vy tady připravte oběť pro toho Bála, já připravím oběť pro Hospodina. A vyvolejte k Bálovi, jestli tu oběť zapálí, a já budu volat Hospodinu, jestli zapálí tu oběť. A ty Bálovi proroci volali, Eliáš se jim posmíval, říkal, přidejte, možná někam odběhnul, možná se mu chtělo na stranu, tak odešel a neslyší vás. A ty Bálovi proroci tam dlouho křičeli, řezali se až do krve a nic se nestalo. A Eliáš se pak pomodlil a sestoupil oheň od Hospodina. A ty Izraelci pobili všechny ty Bálovy proroky jako falešní proroky a kněze. Potom, když chtěli Eliáše zatknout vojáci, tak prostě on řekl a sestoupil oheň z nebe a prostě zlikvidoval je. Na konci svého života, víte, jak to s ním bylo? On nezemřel, prostě přijel ohnivý vůz, on do něj nastoupil a byl vzadu nebe. By se nám líbilo, ne? Kdyby jsme neumřeli, ale že jsme také přímo do nebe. A tak si říkáme, no, zrovna tohodle člověka za příklad, jako že bych se měl modlit jako on, to tak úplně nesedí. Ale zajímavý je, že Jakub nepřipomíná tady ty věci. On říká něco jiného. On říká, Eliáš byl člověk stejně podrobený utrpení jako my. On říká, Eliáš to nebyla nějaká výjimečná postava. To byl člověk úplně stejný jako my. My když si čteme ty jeho příběhy, tak vidíme, že tam nejsou jenom tady ty ohromné jako zásahy boží moci. Ale byl to člověk, který se bál, když se stal tady ten zázrak s tím, jak se stoupil ten oheň, tak mu Jezábel vzkázala a říkala, do večera bude po tobě, protože tě nechám zabít. Tak on se bál a utíkal. Tak se schovává, pak k němu přijde Hospodin a říká, Eliáši, co tu děláš? A on si stěžuje, říká, je to špatný, říká, já jsem jediný, kdo slouží Hospodinu. Prostě se vlastně přeceňuje, Hospodin ho musí napravit a říká, 7 000 dalších nikdy nesklonili kolem před Bálem, nejsi jediný. Pak říká, je to prostě špatný, ty jsi mě jaký nepostaral, nejradši bych zemřel. Myslíte, že chtěl zemřít? No víte, že ne, kdyby chtěl, stačilo počkat na tu Jezábel, že jo, ona by mu pomohla. Prostě on se bábil v depresi, dneska bychom mu asi diagnostikovali nějakou depresi. V Čechách by se mu líbilo, tady si furt všichni něco všechno stěžujou. Každý třetí člověk trpí nějakou psychickou nemocí, ten by tady zapad prostě v Čechách. Možná by chodil do našeho poradenského centra, tamhle vidím Dádu, by možná ji navštěvoval nějaký poradenství. To byl prostě úplně stejný člověk jako my. On prostě zápasil s nějakýma věcma. Ty okolnosti jeho života byly fakt těžký. Jo? To já to vůbec nezlehčuju. Protože on fakt žil v strašně těžký době. My taky zápasíme s různýma těžkýma věcma. A co o něm říká ten Jakub? Eliáš byl člověk stejně podrobený utrpení jako my. Pomodlil se opravdově, aby nepršelo a v skutku nezapršelo v zemi po 3 roky a 6 měsíců. Tady ten člověk, který s tolika věcma bojoval. On dokonce nenaplnil úplně ty boží záměry pro svůj život. Když čtete pozorně, tak se dozvíte, že on dostal 3 úkoly od Hospodina a z těch úkolů splnil jenom jeden. Ty druhý 2 už splnil jeho učedník Elizeus. Ale tady ten člověk se pomodlil ve víře, že Bůh slyší a modlil se v souladu s boží vůlí. A ono se to stalo. Ten boží život, který byl v něm, se projevil. Tenkrát nebyl ještě vylit Duch svatý na všeliký tělo, ale byl vylit, on byl naplněn Duchem svatým a měl to speciální povolání a tak se to stalo. A my nemáme většinou, nebo dneska už ani by to nebylo potřeba mít povolání konfrontovat Bálovi proroky, protože dneska se dějou jiné věci, ale máme nějaké speciální povolání. A když se v tom povolání s vyznanýma hříchama ve víře v mocního Boha budeme modlit, tak ty věci prostě budou dít. Pomodlil se opravdově, aby nepršelo a v skutku nezapršelo v zemi po 3 roky a 6 měsíců. A znovu se pomodlil a nebe dalo déšť a země vydala svou úrodu. Prostě nějaké věci se dějou. Když důvěřujeme, že máme velkýho Boha. Pán Ježíš, když na konci Marka mluví o tom, jaký znamení budou mít jeho služebníci, jeho učedníci, tak on říká, budou vkládat na nemocný ruce a budou se mít dobře. A on ani neříká jiný podmínky. Říká, jak se mají modlit, jak mají věřit. Prostě to poslechnou. Prostě ve víře, že je tady mocný živý Bůh, můžeme vkládat na nemocný ruce a oni prostě budou tou boží mocí uzdravovaní. A důvodem je to, že v nás je ten boží život. Že Ježíš je v nás, že Duch svatý má chrám v našem těle. A tak na závěr bych vám prozradil, proč já se vlastně modlím. Já se modlím proto, že vím, že to má cenu. Prostě já vím, že to má cenu. Bez ohledu na to, že někdy zápasím s nějakýma těžkostma, tak Bůh mě slyší v každé situaci. Přes tu různou bídu a utrpení, přestože nejsem nějaký super modlitevník, tak já se modlím, že jsem jeho syn a proto vím, že mě slyší. Bylo to jako, když jsem jako malý dítě chodil k mýmu tátovi a něco jsem po něm chtěl, tak můj táta neudělal a nedal všechno, co jsem chtěl. Někdy proto, že když se na to dívám zpátky, tak to bylo dobře, protože ty situaci rozuměl líp než já. Někdy to bylo samozřejmě, že ty jeho možnosti byly nějak omezený a Bůh k nějakým situacím rozumí líp než my a prostě někdy k němu voláme a zdá se, že se nic neděje. Ale nikdy to není proto, že by nás přeslech. Pokud jsi boží syn nebo dcera, tak kdykoliv Bohu přijdeš, ať ve chvíli radosti nebo bolesti, ve chvíli se daří nebo nedaří, dokonce ve chvíli, kdy už vůbec nemůžeš a potřebuješ pozvat někoho jiného, aby se modlil s tebou, tak Bůh to slyší. A pokud jsi tady dneska nejsi boží syn nebo dcera, prostě nemáš tu jistotu, že tě Ježíš zachránil a že v nebesích máš otce, tak dneska se to může změnit. Dneska, jak skončí shromáždění, můžeš přijít za mnou, za Tomášem, bude tu nějaký tým služební z regionu Střed, který má dneska službu a budeme s tou rádi mluvit a modlit se, protože každý, kdo dneska ještě není Božím synem a Boží dcerou, tak se jim může stát. A já bych rád, když jsme se na závěr modlili, a rád bych zvláště požehnal těm, co nějak zápasej. Protože je možný, že už si to nějak s modlitbou vzdal nebo vzdala. Možná si říkáš, že nedaří se to. Bůh to nějak dokonce přehlíží, to, co, jak se modlím. Jako ten Eliáš, pokud tě to zajímá, najdi si ten text toho Eliáše, jak Eliáš mluví k Bohu, když říká prostě všechno je špatně, že jo, prostě, že ty moje zásluhy jsou přehlídlí, ty jsi nic neudělal. Ale my vždycky můžeme volat k Bohu, můžeme se modlit, chválit. Vždycky můžeme vyznat svoje hříchy. Ať je ten hřích jakýkoliv, tak je možný přijít k Bohu a vyznat ho. A dokonce je možný přijít za někým. Neříkám úplně za každým člověkem, ale za někým důvěryhodným. Když jsem, já jsem takhle selhal, ale je mi to líto a chci z toho z Boží milosti povstat. Když můžeš zavolat o pomoc církev svoje sourozence. A tak rád bych vám k tomu všem vlastně nějak požehnal. Možná jsi v situaci, o který jsme na začátku, že se modlíš buď jedině, když se ti daří, nebo naopak hledáš Boha jedině, když se ti nedaří. A tak chci ti požehnat i v tom, aby se tady to změnilo. Aby se ti to, že chodíš k Bohu v každé situaci, stalo prostě zvykem. A tak jestli chcete, tak vstaňte a budeme se modlit, protože to, co tady píše Jakub, mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého, tak to nebylo pro tu první církev. Respektive bylo to pro tu první církev, ale nejenom pro tu první církev. To je věc, která je pro mě a pro tebe. Mnoho zmůže účinná modlitba spravedlivého. A spravedliví jsme díky Kristu. A spravedliví jsme, když vyznáváme svoje hříchy. A potom se můžeme účinně modlit. My tomu můžeme věřit, protože to není o nás, ale to je o Bohu, o jeho díle, o tom, k čemu nás vyvolil a povolal. A když jako tu hodnotu máme neustálou modlitbu, tak to je tady to, že jako církev voláme k Bohu, jako jednotlivci voláme k Bohu. A když nemůžu já, tak je tady můj bratr nebo sestra, který budou volat za mě, který budou volat tam, kde já už nemůžu. Ale můžeme jednotně k Bohu volat a můžeme vyhlížet, že on bude jednat. Tak svatý Bože, já ti děkuju, že přestože jsme poddaní různým těžkostem a bolestem, přestože žijeme v tělech, které pořád ještě jsou smrtelné a různě nás omezují, přestože žijeme na světě, kde Satan ještě pořád nějak provozuje svoji vládu a kde ještě smrt má jakoby to konečné slovo na tomhle světě. Takže přesto všechno my k tobě můžeme volat, přesto všechno se můžeme modlit a přesto všechno ty nás slyšíš a víš o nás. A já ti děkuju, že můžeme znova postávat, že můžeme vyznávat ti svoje hříchy a je u tebe odpuštění. Děkuju ti, že my můžeme volat k tobě ve víře, že ty budeš jednat a proměňovat. Pane, taky za to děkuju. Děkuju ti za každého, kdo dneska se k tobě obrací s tou touhou a s tím výhledem, že chce stát v modlitbě s novou intenzitou, s tak novou věrností. Tak já vám žehnám, žehnám povzbuzením z Božího ducha. Žehnám vám, abyste, ať už se máte dobře a Boha chválíte, nebo se máte zrovna zlé a modlíte se a prosíte o pomoc, tak já vám žehnám, abyste v tom stáli pevně, abyste v tom stáli s jistotou, aby stavím se proti jakýmkoliv pochybnostem o tom, jestli to má cenu, jestli vás Bůh slyší. Vyznávám do vašich životů Boží moc. Vyznávám to, že uvidíte vyslyšený modlitby. Uvidíte to, že Bůh jedná. Že Bůh proměňuje vaše životy, proměňuje životy lidí kolem vás. Žehnám vám, abyste skutečně byli ti spolupracovníci na Boží vinici, aby Boží život, který je ve vás, proudil k ostatním. To Boží slovo, který říká, že z našich břich potečou řeky života. Tak tady to proklamuju nad každým z nás, kdo patří Hospodinu. Že se to naplní, ne kvůli nám, ale kvůli Ježíši, který to zaslíbil a který vydobil všechno, co je k tomu potřeba. Otče, a tak tě chválím. Chválím tě za to, že ty jsi dobrý Bůh, že ty jsi milostivý Bůh, že my jako tvoje děti se k tobě můžeme přimknout a že jako tvoje děti víme o tvý péči o nás.